Hvaljen Jezus.
Laudetor Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež Benedikt XVI. Sprejel udeležence plenarnega zasedanja Papeškega sveta za kulturo. Kardinal Bertone je železniško postajo v Milano posvetil sveti Frančiški Cabrini. Duhovna misel za 33. navadno nedeljo pripravil pater William Lovše.
Papež Benedikt XVI. Je danes prejel udeležence plenarnega zasedanja Papeškega sveta za kulturo, ki je od srede do danes potekal v Vatikanu na temo Kultura komunikacije in novi jeziki. V nagovoru je izpostavil, da si cerkev prizadeva osvojiti nove oblike komuniciranja, da bi tako učinkoviteje posredovala vero in evangelij, hkrati pa je poudaril, da imata največjo sporočilno moč ljubezen in lepota krščanskega življenja. Papež je povedal, da govoriti o komunikaciji in jeziku ne pomeni le dotakniti se enega osnovnih vprašanj današnjega sveta in kulture, ampak za nas vernike pomeni tudi približati se skrivnosti samega Boga, ki je v svoji dobroti in modrosti hotel ljudem razodeti svojo voljo. Benedikt XVI. Je izpostavil neobhodnost uporabe novih oblik komuniciranja in opozoril tudi na nevarnosti. Komunikacija in jezik sta tudi bistveni dimenziji človeške kulture, sestavljene iz informacij in pojmov, iz prepričanj in življenjskih stilov, a tudi iz pravil, brez katerih bi osebe s težavo napredovale na ravni človeškosti in družbenosti, je povedal papež. Izpostavil je, da smo v današnjem globaliziranem svetu priča veliki kulturni preobrazbi, prihaja do novih oblik izražanja in komunikacije, ki pa hkrati spodbujajo tudi nove in problematične antropološke modele. Po papeževih besedah v takem družbenem kontekstu duhovniki in verniki opažajo določene težave pri sporočanju evangelijskega sporočila in posredovanju vere, tudi znotraj samega cerkvenega občestva.
I problemi sembrano talora aumentare quando la chiesa si rivolge agli uomini.
Zdi se, je povedal sveti oče, da se težave še povečujejo, ko se cerkev obrača na moške in ženske, ki so oddaljeni ali brezbrižni do verske izkušnje in do katerih evangelijsko sporočilo dospe z malo učinka. A ker je cerkev poklicana vsem narodom oznanjati evangelijo odrešenja, ne more ostati ravnodušna do sveta, kjer je komunikacija glavna strategija. Ravno nasprotno, je dejal papež, cerkev si z obnovljeno in ustvarjalno zavzetostjo in tudi s kritično in pazljivo preudarnostjo prizadeva izkoristiti nove oblike izražanja in komuniciranja. Benedikt XVI. Je opozoril, da lahko jezik oziroma govorica, ki ni zmožna sporočati globok smisel in lepoto doživete vere, prav tako prispeva k ravnodušnosti mnogih, predvsem mladih, ter postane razlog za njihovo oddaljitev od vere. Kot je nadaljeval, želi cerkev pri iskanju resnice komunicirati z vsemi in zato je pomembno ustvarjati okolja prijateljskega in iskrenega srečevanja.
La Chiesa vuole dialogare con tutti nella ricerca della verità.
Da bi dialog in komunikacija bila učinkovitejša in plodnejša, se je treba uglasiti na isto frekvenco, je dejal papež.
Oggi non pochi giovani storditi dalle infinite possibilità.
Danes je nemalo mladih omamljenih od breštevilnih možnosti, ki mi jih ponujajo informacijske mreže in druge tehnologije, vzpostavljajo oblike komuniciranja, ki ne prispevajo k človeški rasti, ampak nasprotno, tvegajo vedno večji občutek osamljenosti in izgubljenosti, je izpostavil Benedikt XVI. In ponovno spomnil na potrebo po vzgoji in izobraževanju, rekoč, da gre za izziv, na katerega se lahko in se mora odgovoriti z ustvarjalno preudarnostjo, prizadevajoč si pospeševati humanizirano komunikacijo, ki spodbuja smisel za kritičnost in sposobnost urednotenja in presojanja.
Anche nell'odierna cultura tecnologica è il paradigma permanente dell'incoraggiamento.
Benedikt XVI. Je poudaril, da je tudi v današnji tehnologizirani kulturi pomembno očiščevati, izboljševati in povečevati dobre elemente novih oblik izražanja in komuniciranja. Za izpolnitev te naloge lahko cerkev črpa iz ogromne dediščine simbolov, podob, obredov in gest, ki pripadajo njenemu izročilu, je poudaril papež in posebej izpostavil bogat liturgični simbolizem, ki mora v vsej svoji moči zažareti kot komunikacijski element ter se v globini dotakniti človeške zavesti, srca in razuma.
La tradizione cristiana poi ha sempre strettamente collegato alla liturgia il linguaggio dell'arte.
Krščansko izročilo namreč odvedno tesno povezuje liturgijo z umetnostnim jezikom, katerega lepota ima posebno komunikacijsko moč. Še večjo sporočilnost pa po papeževih besedah nosi krščansko življenje.
Tuttavia, più incisiva ancora dell'arte e dell'immagine nella comunicazione del messaggio.
Še bolj jasna od umetnosti in podobe v sporočanju evangelijskega sporočila pa je lepota krščanskega življenja. Samo ljubezen namreč daje vrednost in verodostojnost, kot je izpostavil sveti oče.
La vita dei santi, dei martiri, mostra una singolare bellezza.
Življenje svetnikov in mučencev nam kaže edinstveno lepoto, ki očara in pritegne, kajti v polnosti živeto krščansko življenje govori brez besed.
Abbiamo bisogno di uomini e donne che parlino con la loro vita.
Potrebujemo moške in ženske, ki govorijo s svojim življenjem, ki znajo sporočati evangelij z bistrino in pogumom, s transparentnimi dejanji, z radostno strastjo ljubezni, je povedal papež.
Vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je danes v Milano posvetil glavno železniško postajo sveti Frančiški Cabrini. Slovesnosti so se udeležili civilni in cerkveni predstavniki, milanska županja Letizia Morati, predstavnik italijanske državne železnic, milanski nadškof kardinal Dionigi Tetamanci, monsignor Rino Fisichella, predsednik papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije, drugi škofje, vrhovna predstojnica kongregacije misionark svetega srca, ki jo je sveta Frančiška Cabrini ustanovila, sestre iz te kongregacije ter številni civilni, vojaški in cerkveni predstavniki. V svojem nagovoru je kardinal Bertone navedel razlog, zakaj posvetiti glavno milansko železniško postajo sveti Frančiški Cabrini. Orisal je čas, v katerem je živela in delovala, predvsem pa je opisal njeno prizadevanje za priseljence. Posvetiti Frančiški Cabrini glavno milansko postajo ima zelo aktualen in globok pomen. Najprej pokaže na pomen te velike lombardske žene, ki je svojo globoko vero in neutrudno dejavnostjo ikona za naš čas. Pogosto razdvojen zaradi socialnih sporov, saj je pristna pričevalka uresničevanja socialnega nauka cerkve. Kardinal je nato orisal lik svete Frančiške Cabrini, ki je 10. novembra 1880 ustanovila kongregacijo misionark svetega srca. Njena odločitev za dejavno ljubezen te kongregacije ima močne temelje v pokorščini. Zelo pomembno za razumevanje, kaj Gospod od nje pričakuje, je bilo soočenje njene želje, da bi kot misionarka šla na Kitajsko na srečanju s papežem Leonom XIII., ki je dobesedno rekel tole: Cabrini, ne na vzhod, ampak na zahod. Pojdite v Združene države Amerike in tam boste našli obširno področje za delovanje. Nato je kardinal Bertone orisal pomen delovanja duhovnikov, redovnikov in redovnic, predvsem pa kongregacije, ki jo je Frančiška ustanovila ob koncu 19. in začetku 20. stoletja med milijoni italijanskih priseljencev v Združenih državah Amerike. Frančiška je bila neutrudna popotnica, je dejal kardinal in nadaljeval. Neštetokrat jo je ta železniška postaja videla, kako je šla svojimi potovalkami na vlak. Kot vrhovna predstojnica je namreč obiskovala številne skupnosti ne samo po Italiji, ampak predvsem preko oceana v Južni in Severni Ameriki, kjer jih je glede na potrebe tudi neutrudno ustanavljala. Ker je večino svojega časa posvetila delovanju v Združenih državah Amerike, ni naključje, da so jo ob kanonizaciji leta 1950 imeli za prvo ameriško svetnico. Pij 12. pa jo je ob tem razglasil za zavetnico priseljencev. Kardinal Bertone je še orisal pomen, ki ga moramo posvečati priseljencem z besedami Benedikta XVI. Iz okrožnice Caritas in Veritate, ljubezen v resnici. Pojav preseljevanja preseneča zaradi števila vpletenih, zaradi sproženja družbene, gospodarske, politične, kulturne in verske problematike, zaradi dramatičnih izzivov, pred katere postavlja narode in mednarodno skupnost. Lahko rečemo, da se soočamo z epohalnim družbenim pojavom. Vsi smo priče trpljenju, stiskam in pričakovanjem, ki spremljajo migracijske tokove. Vsak migrant je človeška oseba z neutoljivimi temeljnimi pravicami, ki jih morajo vsi in v vseh okoliščinah spoštovati. Kardinal Bertone je govor zaključil z besedami: "Naj sveta Frančiška Cabrini, po kateri se od danes naprej imenuje osrednja milanska postaja, podpira pot in prizadevanje vseh, ki so odgovorni za napredek in razvoj ljudstev ter narodov." Duhovna misel za 33. navadno nedeljo, pripravil pater William Lovše.
Bogoslužni čas med letom se zaključuje in berila naj jo spominjajo na cilj in konec vsakega življenja in tudi celotne zgodovine. Evangelist Luka nama pripoveduje o Jezusu, ki po vstopu v Jeruzalem učencem in množici izreče še zadnje besede, preden ga zgrabijo in mora stopiti v trpljenje. Njihov ton je preroški in apokaliptičen. Zgodovino razlaga in razume na podlagi tega, kar se bo njemu samemu zgodilo. Jeruzalem ga ni sprejel, zato bo uničen. Sin človekov, ki bo sprejel smrt, se bo ob sodbi vrnil. V vmesnem času pa bo zgodovina razodela vso dramo in tragedijo, ki zaznamuje slepo in iztirjeno človeštvo. Kakor je sin človekov lepo pričeval, tako bodo vsi, ki verujejo vanj, sredi preganjan, poklicani k enakemu pričevanju. Luka poveže napoved uničenja Jeruzalema z znameni konca in z neizogibnimi preganjani. Čudno pa je, da nama z vsem tem ne zbuja strahu, ampak vliva zaupanje. Tebe in tudi meni pravi, ne dovolita, da velikost in stabilnost stvari, lepi tempeljski kamni bodo namreč uničeni. Preveč vpliva na vas. Ne dajte se prestrašiti mukam, ki zaznamujejo človeško zgodovino, vojne, lakote, preganjanja, krivice. Konec neizogibno pride. A vidva ne izgubljajta časa s tem, da bi hotela vedeti, kdaj konec pride. Ne verjemita prerokom nesreče. Stvari nimajo svoje lastne trdnosti. Čas ni sam v sebi dokončen. Želje in bitke ljudi, drame in tragedije, ki dajo zgodovini neizogibno težo, so zgolj okolje, znotraj katerega se odigrava neka druga drama, ki je drugačne narave. Na koncu se odpre novo obzorje, nov prostor. Odpre se večni čas, zaradi katerega ima vse, kar živiva danes, svoj smisel. Za tistega, ki veruje v Kristusa, je vsa sovražnost časa in zgodovine, naj si bo osebne ali skupne, zgolj preganjanje, ki omogoča, da lahko pričujeva. Jezus bo pred očetom prepoznal vse, ki so njega prepoznali in priznali pred ljudmi. Toda povem vam, vsakega, ki bo priznal mene pred ljudmi, bo tudi sin človekov priznal pred Božjimi angeli. Kdor bo zatajal mene pred ljudmi, bo zatajen pred Božjimi angeli. Enako velja za pričevanje vernikov, tebe in mene, ki v preganjenih zajemamo iz nepremagljive gotovosti, ki nam jo daje srečanje s Kristusom, ki je umrl in stal. Preganjanje pa ni samo sovražno zunanje delovanje. Preganjanje je vse, kar nasprotuje gotovosti tvojega in mojega srečanja s Kristusom. Preganjanje je vse, kar nasprotuje dinamiki novega življenja v zakoreninjenosti in globoki osmišljenosti v Bogu. Prav ta zakoreninjenost v njem spreminja tvoje in moje življenje in delovanje. Ne glede na to, kaj ali kdo preganjanje od zunaj ali od znotraj povzroča, nama ne more pasti niti las z glave. Ta trditev ti verjetno zveni ironično. Kaj pa, če se v njej skriva vsa skrivnost, zaupanja? Podobno kot pravi pismo Hebrejcem o Jezusu. Ta je v dneh svojega zemeljskega življenja z močnim upitjem in solzami daroval molitve in prošnje njemu, ki ga je mogel rešiti pred smrtjo in bil je uslišan zaradi Bogov danosti. Čeprav je bil sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti in postal popoln, vsem, ki so mu poslušni, vir večnega odrešenja. Jezusu muke niso bile oduzete in smrt mu ni bila prihranjena. Uslišan pa je bil zato, ker je ohranil poslušnost očetu in ljudem pričeval o očetovi neskončni ljubezni do nas. Zaradi tega je dobil dediščino večno življenje, ki se ga smrtna senca ne more več dotakniti. Nič se ne zgodi, ne da bi Bog hotel. Če verujem, da niti en las z moje glave ne bo preminil, brez Božje vednosti pomeni, da živim popolno zaupanje v Boga. Živim predan Božjemu duhu, ki ne dovoli, da bi nas karkoli strgalo iz domačnosti s Kristusom. Duh ne prenese, da bi živela ločena od bratov in sester. Najni svobodi ne da dovoljenja, da bi živela zunaj ljubezni in svobode, ki jo je zaslužil Kristus. Zato pravi Luka, svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje. Stanovitnost ne pomeni samo trajanja, ampak označuje kakovost tega trajanja. Pri stanovitnosti so pomembne še stalnost, velikodušnost pri izkušnji, potrpežljivost, krotkost in vztrajnost, ki prihaja od Boga in omogočajo, da sva neulovljiva. Stanovitnost črpa iz modrosti, s katero znava varovati zaklad in ustrajati z njim v globini srca, kjer naju nič in nihče ne more ogroziti. Vse skupaj je stanovitnost, ki je ena od značilnih lastnosti Jezusovega učenca, kakor ga predstavlja evangelist Luka. Jezusov učenec je najprej Bog. Jezus namreč pravi, kdor se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. Jezusov učenec je sposoben odpuščanja, kakor pravi molitev Oče naš, odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Jezusov učenec je potrpežljiv pri izkušnjah. Potrpežljiv je zato, ker je sposoben videti ostalega Jezusa. Potrpežljiv je, kakor seme, ki pade v dobro zemljo in obrodi sad. Jezus pravi, da so seme v dobri zemlji tisti, ki z lepim in dobrim srcem besedo slišijo in jo ohranijo, ter v stanovitnosti obrodijo sad. Očitno je, da je zemlja tvoje in moje srce. Le to je dobra zemlja takrat, ko potrpežljivo prenaša preizkušnje in si ne pusti iztrgati besede, ki jo je sprejelo. Tebi in sebi želim, da bi rasla v stanovitnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.